რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი, 17:05 თბილისის დროით და მე წარმოგედგენთ სოფო კილასონიას ხელოვნება ცოდნეს. ჩვენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეიძლება ასე ითქვას ხვალინდელ დღეს ეწყობა. ხვალ მსოფლიოში აღინიშნება ისტორიული ძეგლების დაცვის დღე. ამ დღეს აღნიშნავს UNESCO 1983 წლიდან აღნიშნავდნენ საქართველოშიც, არ ვიცი აღნიშნავენ თუ არა ხვალ ან ვინ აღნიშნავს, მაგრამ სწორედ ამ დღეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ. ხელისუფლებების დამოკიდებულება, საზოგადოების დამოკიდებულება, საინტერესოა რომ UNESCO-ს თხოვნით და UNESCO-ს წინადადებით 1983 წლიდან ყოველწლიურად ამ დღეს იხსნება მუზეუმები დამთვალიერებლისთვის უფასოდ და უფრო მეტიც დახურული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები იხსნება ყველასთვის დასათვალიერებლად. ანუ ის ძეგლები, რომლებიც შეიძლება აღარ ასრულებენ დღეს პირველად ფუნქციას, მაგრამ მათ სახელმწიფო იცავს. ჩვენი რადიოსმენელი მიხვდება ალბათ თუ საიტკენ მიყვავს საუბარი, რადგანაც როდესაც სოფო კილასონიას თხოვე რომ იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პირდაპირ ვთხარი რომ იქნებ სწორედ საყდრისზე გავაკეთოთ უფრო მეტად აქცენტი, ასე გითხრა არ მოგბეზრდით საყდრისის დამცველებიო და ვუთხარი რომ არ მოგბეზრდით. მოდი საყდრისი დავეწყოთ მაშინ. მე ის აღნიშნე რომ აქ ხაზგასმულია UNESCO ხაზს უსვამს სწორედ იმას, რომ არის ძეგლები, რომლებიც აღარ არის ძეგლები. უფრო სწორად, რომლებიც აღარ ასრულებენ იმ ფუნქციას, რომელსაც ასრულებდნენ ადრე, მაგრამ მათ განიხილავს სახელმწიფო როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და ადამიანებს უშვებს იმ დღეს დასათვალიერებლად, რომ ნახონ რა მდგომარეობაა იქ. Ну, მოდი ესე კინემატოგრაფიულად წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ახლა წავედით, მივედით ბოლნისში და წავედით დასათვალიერებლად საყდრისს. რას ნახავთ დღეს? აი ამ წუთას იქ. ვიცით?
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და რომ არ მოგბეზრდით ჩვენისთვის. დღეს რომ ჩვენ წავიდეთ, ან ხვალ წავიდეთ ბოლნისიდან სოფელი გაზრეთისკენ, ჩვენ დაგხვდება, ჩვენ გადაგხვდება გადაკეტილი გზები. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, სტუმარს არღებულობენ და არუშებენ იმ გზაზეც, რომელიც პრინციპში საზოგადოებრივი სივრცეა და უბრალოდ
ეს გზა არ ეკუთვნის RMG-კორ.
გარკვეული ტერიტორია 356 ჰექტარი ეკუთვნის, მაგრამ სამანქანო გზებიც შეიძლება გადაკეტილი დაგხვდეს, მით უფრო ის გზა, რომელიც უახლოვდება ამ ჩვენს უკვე არარსებულ ბორცს, რომელიც 1 ჰექტარზე წარმდებარეობს, უფრო მცირე ტერიტორიას იკავებდა. ჩვენ იქამდე ვერ მივალთ და თუ კი გამოვხატავთ გარკვეულ პროტესტთან უფრო აქტიურ სულს, რომ მივუახლოვდეთ, ჩვენ დაგოხვედრებენ რამდენიმე ათეულ ადგილობრივ მცხოვრებ მამაკაც სამწუხაროდ, ну ერთი და იგივე ჯგუფს ადამიანებისა, რომლებიც გამოირჩევიან ხოლმე რაღაც გაღიზიანებული ფონით, რის გამოც ჩვენ უკავბრუნდებით ხოლმე და მგონია რომ ხვალ რომ წავიდეთ, მსგავსი სურათი დაგხვდება, შეგვიძლია მხოლოდ შორიდან შევხედოთ ამ ძეგლის, ასე ვთქვათ, ადგილმდებარეობას და რასაც აკეთებენ ხოლმე ის არქეოლოგები, რომლებიც იქ 10 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ, დისტანციიდან ცდილობენ დაადგინონ დარჩა თუ არა რამე, ასე ვთქვათ, იმ არქეოლოგიური ფენისგან.
თუმცა არ უშვებენ.
არა, არ უშვებენ. გაფეთქებამდე ბევრად ადრე ჩაიკეტა მისასვლელი გზა, თუნდაც ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ მუშაობდნენ და ვინც რაღაცნაირად ეხმიანებოდა ან უკავშირდებოდა იმ დიდ სამეცნიერო ექსპედიციას, რომელმაც აღმოაჩინა და დაასათაურა ეს ძეგლი როგორც მსოფლიოს უძველესი ოქროს მაღარო. თუმცა რამდენიმე ადამიანი, ხო, მათიც არა ალბათ, რომლებიც არიან მეცნიერები და კონტრაქტორებიც იყვნენ და არიან RMG Gold-ის, ის გარკვეულ ისინი გარკვეულ დასკვნებს და საუბრებს ყოველთვის აწარმოებდნენ, თითქოს და იცოდნენ იქ რა ხდებოდა. ანუ ვიღაცისთვის არის დაბლოკილი გზა და ვიღაცისთვის ალბათ არა.
ცო რამდენიმე დღის წინ აქციაც მოაწყეს RMG Gold-ის თანამშრომლებმა და ისევ გამეორეს ის რომ აქ არაფერი აღარ არის ისეთი რაც შეიძლება აკავშირებდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან აქ ევროპას. იცი რატო გამბობ ამას? რაღაცნაირად თითქოს თავის გამართლებასავით გამოზით ხშირად საყდრისის დამცველებს რომ აქ სოციალური მოტივი არის მთავარი, გარემოს დაცვა არის მთავარი და ნუ ფიქრობთ რომ მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ვიცავთ. მესმის რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის მეორე უკიდურესობაში აღარ უნდა გადავიდეთ, მე მგონი და აღარ უნდა დავიწყოთ იმის უარყოფა რომ დიახაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ვიცავთ.
რა მოხდა? ეს მდგომარეობა და პირობა თუ თამაშის წესი თუ დებატების წესი და აყენა საქართველოს ხელისუფლებამ და მთავრობამ კონკრეტულად იჯერ ერთმა პრემიერმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა შემდგომ უკვე მეორე მარსებულმა პრემიერმა ბატონმა ირაკლი ღალიბაშვილმა როცა პრინციპში ვერბალური ძალადობა მოახდინა საზოგადოების იმ ნაწილზე რომელსაც ჰქონდა მგრძნობელობა ძეგლისადმი და მუდმივად ასე ვთქვათ რიტორიკა რომელიც შეიცავდა სწორედ პათეტიკას იმის შესახებ
რა უშუალოდ ადამიანი თუ ძეგლი
ხავრობამ დააყენა სასწორზე დააყენა კულტურა და მას მისაპირწონეთ ადამიანების სიცოცხლე და ხელმას ვთქვა ხელფასი ძალიან უცნაურია რომ რატომ კაცის რიტორიკა მიაჩნიათ მისაღებად და გამართლებულად ალბათ მაგრამ მე როგორც მოქალაქე უაღრესად შეშინებული ვარ იმიტომ რომ პრემიერმა ამით საკუთარი მოქალაქეები დააყენა საშინელი არჩევანის წინაშე ან ისტორია კულტურა და თუნდაც ტურისტული და კულტურული ტურიზმის პერსპექტივა და განვითარება ანუ აირჩიეთო ან და ხელფასიო რომელსაცო ეს ღმერთი ინვესტორი გაძლევს
და თუ ან 3000 ოჯახიო
დიახ
რაც ან ბავშვებიო ან შიმშილიო
დიახ ეს დიახ უკიდურესი რადიკალიზმი ახასიათებს მის გამოსვლებს და რა თქმა უნდა როდესაც მე პირველად ვნახე კაზრეთის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის მდგომარეობა ნუ დაგვავიწყდება რომ ეს არის ყველაზე მდიდარი ნიადაგის მქონე ტერიტორია საქართველოში და ამავდროულად იქ მცხოვრები ადამიანები არიან სამაგალითოდ ღატაკნი და უკიდურეს სოციალურ პირობებში მცხოვრები ადამიანები
რომლებიც არ სარგებლობენ იმ ნიადაგზე მოყვანილ როგორც მე მითხრა
ვერაფერს ვერ სარგებლობენ და ძალიანობაში არც სახელმწიფო არ სარგებლობს ამ კომპანიის მუშაობით იმიტომ რომ მოგების გადასახადს არ აჩვენებს ერთადერთი სარგებელი რაც არის არის დასაქმებული ადამიანები ადგილობრივები რომლებიც არიან დაახლოებით 800-ნი მაგრამ ეს 3000 შეიძლება გამოვიდეს თუ კი RMG Gold-ის კონტრაქტორ სხვადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლებს დავითვლით რომლების მუშაობაც არანაირ კავშირში არ იყო წლების წინ და რაღაც ახლა უეცრად გახდა ამ ერთ ბორცთან არანაირი კავშირი არ აქვს მაგრამ მოდით ამას თავი დავანებოთ
ისე რომ 5000 რო იყოს
ამას
თუნდაც 10000
თავად ფაქტი რომ ხელისუფლება ქვეყანა მთავრობა მიდის იმ ეტაპზე რომ მოქალაქეები ასეთი არჩევანის წინაშე დააყენონ ეს არის ეს იყო ყველაზე საზარელი რამ რაც მოხდა მაგრამ როდესაც ჩვენ პირველად ვნახეთ ქაური მოსახლეობის მდგომარეობა მაშინვე მივხვდით რომ თუ კი მთავრობა და ეს ბიზნეს კომპანია სუმცირე სინდის მაინც არ შეინარჩუნებდნენ მაშინ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა ამ ძეგლის დაცვა იმიტომ რომ კიდურესი სიღარიბია იმ რეგიონში და თუ კი ისინი გადადგავდნენ ამ ნაბიჯს რომ დაეწყოთ манипуლირება თუ არ ვიცი ამ დათქვა ვაჭრობა მათი სოციალური მდგომარეობით მაშინ ჩვენ ეს ხალხი გვერდით ვერ დაგვიდგებოდა იმიტომ რომ ვერ ვაიძულებთ ადამიანს რომელიც გვეუბნება რომ მე კი და ჩემი ოჯახი კი ავადდება სიმსივნით ან კი სიცოცხლის ფასად მიწევს აქ ცხოვრება და მუშაობა მაგრამ მიიღირს იმიტომ რომ მაქვს ხელფასი, როცა ადამიანები ამ განწყობით არიან, უკვე ძალიან უხერხულია ისაუბრო კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობაზე.
აი, რატომ არის უხერხული? იქნება აუხსნათ აი სწორედ ამ სკეპტიკოს რადიომსმენელს, რატომ არის მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და რატომ არის კულტურული მემკვიდრეობა დაკავშირებული სწორედ იმ 3000 ადამიანის კეთილდღეობასთან? იმ მათ კეთილ დღეობაზე. რატომ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს გონია რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა ეს არის უბრალოდ რაღაცა ნეკროფილური ვნება, შეიძლება ასე ითქვას და არაფერს არ ცვლის, არაფერს მოგება არ მოაქვს უბრალო ადამიანისთვის. ხეირი არ მოაქვს უბრალო ადამიანისთვის, მისი ოჯახისთვის ძალიან დიდი ბოდიში შეიძლება ცუდი სიტყვაა ხეირი, მაგრამ შენ მართალი ხარ, ასეთი დისკურსი შემოგვთავაზეს უკვე და ჩვენ ამ დისკურსში ვართ უკვე.
სამწუხარო ალბათ ასეთი დისკურსის არსებობა განაპირობა არა მხოლოდ ასე ვთქვათ თავრობისგან წამოსულ მას ვთქვათ სტრატეგიამ, რომ ასე განიხილათ ეს საკითხი, ალბათ განაპირობა იმანაც, რომ საზოგადოებისთვის ბევრი რამ არ არის ცხადი, მათ შორის ის ასეთ თქვენ ახლა მეკითხებით ზოგადად კულტურის მნიშვნელობა და ალბათ ჩვენი სამეცნიერო წრეებით, რომელსაც ნაწილობრივ მეც ვეკუთვნი, ჩვენს ფუნქციას ბოლომდე კარგად ვერ ვასრულებთ და კრიტიკულ ეტაპზე როცა მივედით, მაშინაც მოდით სიმართლე ვთქვათ, მეცნიერები ხო სტუმა. რამდენიმე უფრო ახალი თაობის ხელოვნებაცოდნეები ან ისტორიკოსები არიან ამ პროცესში ჩართულნი. სამეცნიერო ინსტიტუციები
სტუმან
სამეცნიერო ინსტიტუტები არ ინსტიტუციები არ აქტიურობენ.
დაინტერესდა მე ამით, შეიძლება ვიღაცა უბრალოდ
არ ამსო დაინტერესდით, არამედ მეხმიანებოდით მუდმივად რა
თქმა უნდა. ლაპარაკია უკვე კორუფციაზეც კი.
ლაპარაკია ინტერესთა კონფლიქტებზე, იმიტომ რომ ყველა ინსტიტუცია ვერ ჩაერთო თავის დროზე ამ ექსპედიციაში, რომელიც დაფინანსებული იყო ფოლცვაგენის ფონდის მიერ. მცირედი კონფლიქტები მაშინ შეინიშნებოდა, როგორც მერე გავიგეთ.
მრავალი მიზეზია.
ასევე თუნდაც მუშაობდა ის ფაქტორი, რომ წლების განმავლობაში RMG Gold-ის წარმომადგენლები სხვადასხვა ინსტიტუციებთან მიდიოდნენ გარკვეული თანხით და თხოვნით, რომ რამე ექნათ, რომ სტატუსი მოეხსნათ ამ ძეგლისთვის. უბრალოდ და ეს თანხა, დაშვით ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები ასახელებენ 2 მილიონს. 2 მილიონი არსებობდა იმისთვის, რომ ვინმეს მოეხერხებინა და ძეგლისთვის სტატუსი მოეხსნათ. დიახ, 2012, 2013. მუდმივად იყო ამის ცდელობები, მაგრამ უბრალოდ იყო ერთი ფაქტი, რომ კანონის მიხედვით ძეგლის სტატუსის მოხსნა მინიჭების პროცედურა მხოლოდ შეუძლია კულტურის სამინისტროსთან არსებულ კომისიის დასკვნაზე დაყრდნობით მხოლოდ კულტურის მინისტრს, არც პრეზიდენტს და არც სხვა რომელიმე ორგანოს. უბრალოდ მუდმივად არის საუბარი იმაზე, რომ რომელიღაცა პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა რაღაცას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ანიჭებს და უხსნის მინისტრი. და შემდგომ უკვე ეროვნული ძეგლის სტატუსი შეუძლია კიდევ ზე სტატუსი მიანიჭოს პრეზიდენტს.
ანუ ახლა ძალიან ბევრს უთქვამს ჩემთვის, რომ ეს სააკაშუმა მოაწერა ხელი, რომ ნაციონალური მოძრაობა რატო ეკარება საყდრისის დამცველებს, როცა თავად დააშავეს და თვითონ არიან
მისი. კი ბატონო, კულტურული მემკვიდრე სააკაშვილის დამცველება ჩვენ რომ არ გამოვდგებით, მე მგონი.
ხო, გუშინ უკვე იყო ამაზე საუბარი ამ ეთერში და მაინტერესებს სხვა აზრიც თუ არის.
მოგახსენებთ, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კანონის თანახმად, პუნქტის ნომერი აღარ მახსოვს, ძეგ სტატუს ანიჭებს კულტურის მინისტრი, თუმცა განსაზღვრულია, რომ ისიც კი ვერ მიანიჭებს და ვერ მოუხსნის, თუ კი სამინისტროსთან არსებული არქეოლოგიური კომისია არ მისცემს მას რეკომენდაციას. აი აქ ჩაიხლართა ოდიშარიას და შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ, პროცედურული დარღვევები მოუვიდათ მინისტრებს, იმიტომ რომ ასეთმა კომისიამ ასეთი რეკომენდაცია არ მისცა მინისტრს და ის მათ მაინც მოუხსნეს ეს სტატუსი. და სააკაშვილმა მოუხსნა ეროვნული კატეგორიის ძეგლის სტატუსი. როდესაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი აღარ იყო ეს ძეგლი, ის ვერც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ვეღარ იქნებოდა. ანუ ჯერ მინისტრმა მოუხსნა
სტატუსი. ავტომატურად მომხდარიყო ეს.
შეეძლო მას არ მოეწერა ამას ამისთვის ხელი, ამიტომ ძეგლის გაურკვეველი ჯობდა რომ არ მოეწერა, ცხადია. უბრალოდ მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და აღარ ექნებოდა და ექნებოდა შემდგომი სტატუსი. ანუ გარკვეული გაუგებრობა მოხდებოდა და მაინც მოეხსნებოდა, იმიტომ რომ აბსურდული იქნებოდა. თუ კი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაშინ მასზე უფრო უპირატესი სტატუსი ვერ ექნებოდა. იმიტომ რომ ერთმანეთთან გამომდინარეობს ეს ორი სტატუსი. მე აგიპასუხე კითხვაზე, ხო? კულტურული მემკვიდრეობის
კითხვაზე მინდა რომ იმაზე ვისაუბროთ.
სულ დეტალებამდე მივდივართ, იმიტომ რომ
პრაქტიკული მნიშვნელობა აი ისევე სიტყვა ვიხმაროთ, ხეირი კულტურული მემკვიდრეობა.
როგორ გადავხვიეთ თქვენი კითხვიდან მხოლოდ იმიტომ რომ იმდენი ბრალდება ჩვენი მისამართით, რომ გვესაჭიროება რა დეტალებზე საუბარი. კულტურული მემკვიდრეობას ალბათ ბევრნაირი მნიშვნელობა აქვს.
თქვენის მიერ ხართ მოსყიდული?
მე
საყრისის დამცველები ვინ მოისყიდა? ისიც ერთი რამ გამიგე ნაციონალურ რაო.
მე აქამდე ვამბობდი რომ არავინ. ეხლა მაქვს შეთავაზება რომ შეიქმნა საპარლამენტო კომისია თუ გამოძიება და გამოიძიონ არა მარტო ის რასაც ჩვენ ვითხოვთ. თუ როგორ მოხდა ძეგლის აფეთქება და ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის დანაშაულებრივი სისტემა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩვენს მხარეს გვერდით არის და უამრავი პროცესი ქონდა და დაარღვიეს და ვითხოვთ ამის გამოძიებას. ამავე კომისიამ გამოიძიოს ვინ ვართ ჩვენ? მოსყიდული ვარ, არა ვარ, ანგარიშები ნახონ, სატელეფონო მიმოწერ, არ ვიცი, რაც უნდა ნახონ. თავარია, ოღონდაც კი შეიქმნას ეს საგამოძიებო კომისია და გამოიძიონ რაც უნდათ ის გამოიძიონ. გამოიძიონ ძეგლის ისტორია, გამოიძიონ მთელი ეს პროცესი და კი ბატონო გამოიძიონ ჩვენი საქმეც.
ეხლა მეტი შანსი არის რომ შეიქმნას?
ასე თავს არ ვიმართ.
ხო, არა, მეტი შანსი არქო რომ შეიქმნას, იმიტომ რომ ეხლა უკვე თავისუფალი დემოკრატები გამოიყვნენ უმრავლესობას და მათ ეს ლობიც ასე თქვა არსებობს საგამოძიების დამცველებისთვის.
გასაგებია, მაგრამ საპარლამენტო ოპოზიციაშიც რამდენიმე ადამიანია, რომლის ინიცირებულიც იყო მთელი ეს პროცესი. და ორი სამი დეპუტატი. ასე რომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს რომელიმე პარტიამ დაძრა ეს ჩვენ სიმართლე რო ვთქვათ, ვიდრე აფეთქებოდა ქონდა სურვილი, რომ პარტიები უფრო აქტიურად შემოერთებოდნენ და დაინტერესებული იყო ამ საკითხით და მათი გზნობელობის გაღვივძება ვერ შევძელით. მაგრამ
ძალიან კარგი კამპირიქით გითხრა, რომ არ უნდათ რომ ახლა ამ მომენტში არ გვინდაო რომ პოლიტიკური პარტიების აქტივისტები მონაწილეობას იღებდნენ ჩვენს აქციებში.
არ ვიცი, აქციებში შესაძლოა არ არის ეს, იმიტომ რომ ამის საპირწონედ იმ წუთშივე იწყება, რომ ეს არის პოლიტიკურად მართული და ადამიანებს ამის შიში აქვთ, რომ ასე ვთქვათ, არ მოხდეს ამ კამპანიის, რომელიც მართლა პოლიტიკური იყო და ალბათ არის, პოლიტიზირება, იმიტომ რომ საქართველოში რატომღაც პოლიტიკა, რატომღაც არა გასაგები მიზეზების გამო, პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა, ასე ვთქვათ, მარგინალიზირებული პროცესია და არა მომხიბვლელი და ეს გასაგებია. თუმცა ამ ეტაპზეც და მგონია ჩემი პრედი აზრია და უახლოეს წარსულშიც პოლიტიკოსები ვალდებულები იყვნენ ჩართულიყვნენ ამ პროცესში, იმიტომ რომ კულტურა არ არის რაღაც სფერო, რომელიც პოლიტიკას არ ეხება. გლობალურად მე მგონი კულტურა ქმნის პოლიტიკურ ამინდსაც და ძალიან ბევრ ამეს და უკვე შემდგომ კონკრეტულ კულტურულ პროცესებს განაპირობებს პოლიტიკური ინტერესები მით უფრო ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროა რომ პრინციპში რომ არა სერგო რატიანი და ნინო გოგუაძეა ხომ ვარათ, ხალბატონი ნინო და მათი აქტიურობა პარლამენტში ეს საკითხი არ დაიძრებოდა და მე ვფიქრობ რომ ის რომ კულტურის ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა და ძალიან დიდი დანაშაული მაინც განიხილება დღეს საპარლამენტო სივრცეში არის მაინც გარკვეულად
მიღწევა.
ალბათ ჩვენი განსახურება
მედიისაც სხვათა შორის
მედია რომელიც გამოფხიზ და აფეთქების შემდგომ მიუხედავად ჩვენი თუმცა რა თქმა უნდა არიხება რამდენიმეს რა და ვთქვათ რადიო თავისუფლებას, ну საზოგადოების დაინტერესებაც, მაგრამ ალბათ ისეთი ეფექტური მაინც ვერ იყო, იმიტომ რომ კონკრეტულად ეს ციგლი ვერ გადარჩა, მაგრამ მაინც მგონია რომ პრეცედენტი რომ ჩვენ ამდენ ხანს ამაზე ვსაუბრობთ დიდი ზეწოლის მიუხედავად, იმიტომ რომ მაინც არის ზეწოლა, როცა შენი ოპონენტია არა რომელიმე ბიზნეს კომპანია, არამედ მთელი მთავრობა, ხელისუფლება. და რა თქმა უნდა ეს სტრესულია, იმიტომ რომ მით უფრო ამ
კამპანიაში
უამრავი ახალგაზრდა ადამიანია, სტუდენტია ჩართული და ისინი ძალიან მე ასე ვთქვათ ემოციურ მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ ასეთი მოკლედ ბრალდებების და კონტრშემოტევების მთელი ესე ვთქვათ თვეების განმავლობაში პროცესში ვართ. კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა.
ხო, ეხლა უკვე როგორც დივერსანტებს გეკითხებით, რადგანაც ნუ ესე იგი დეკადენტების სნობები, დივერსანტები, რომლებიც კულტურულ მემკვიდრეობას უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ ვიდრე ადამიანის სიცოცხლეს, მის ოჯახს, მის ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხო, ეს ყველაფერი გავიგეთ და ძალიან რთული ამ დროს იმართოთა.
საერთ კულტურულ მემკვიდრეობას ზოგადად უაღრესი დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ ერის საზოგადოების იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესში და მით უფრო როცა ეს საზოგადოება ჩემი აზრით მით უფრო როცა ეს საზოგადოება ცდილობს საკუთარი თავის გამოვლენით და წარდგენით მოახდინოს ისეთ კულტურულ სივრცეში ინტეგრაცია რომელსაც დიდი ხანია აღარ ეკუთვნის მაგრამ ჩვენ მაინც გვჭირდება იმაზე საუბარი მუდმივად რომ ჩვენ როგორც ერი ვარსებობთ თა საბჭოთა კავშირამდე ვართ უძველესი ერი, გვაქვს გარკვეული გამოცდილებები და ასე შემდეგ. და რა თქმა
უნდა, აღარ მუშაობს ეგ არგუმენტები თუ ამჩნევ. ახალ ხელისუფლებაში, ახალ სიტუაციაში, საქართველოში. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, შეიძლება ეს წინა ხელისუფლების ბრალიც არის, იმიტომ რომ ამ არგუმენტების უტრირებით სამწუხაროდ და ესეთი მანერულობამდე მიყვანით, შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით შექმნა უკუ რეაქცია დაბადება საზოგადოებაში გარკვეული თვალსაზრისით მეთანხმები თუ
პრინციპში კეთახმებით და მით უფრო რომ როცა არ არსებობდა კულტურის გამართული ჩამოყალიბებული სტრატეგია განვითარების ხედვა მაშინ მეც კი მქონდა გარკვეული პროტესტი რომ მუდმივად აქცენტირება კულტურულ მემკვიდრეობაზე როგორც ტურიზმის პროდუქტზე ტურიზმისთვის და არაბალანსირებული ყალიყო დაბალანსებულია და თანამედროვე ასე ვთქვათ ადამიანზე და ზოგადად ადამიანზე არ ზრუნვა იყო გარკვეულწილად ჩემთვის რაღაც ფარისელობის მსგავსი ან არაბუნებრივი და არაკომფორტული როგორც ცოცხალი თანამედროვე ადამიანის.
კი, მაგრამ არა უხსნეს რომ კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვა თანამედროვე ადამიანზე ზრუნვა
არა უხსნეს და ჩვენ არ გვაქვს ეს გააზრებული. აი არც სამეცნიერო
სფეროში. ამიტომ მოგიწვია დღეს.
კულტურული მემკვიდრეობა გააზრებული მეც როგორც ასეთ სტუდენტობიდან განცდა მქონდა რომ ეს იყო რაღაც არაცოცხალი რომელიც უნდა დავიცვათ მარტო იმიტომ რომ თავი მოვიწონოთ რომ რაღაც ძველები ვართ და ძველი გვაქვს. თუმცა და ზოგადად ეს კულტურული მემკვიდრეობისადმი კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი თუ მართვის თანამედროვე გამოცდილებამ ჩვენამდე სამწუხაროდ ვერ მოაღწია. თუ როგორ შეიძლება მივიღოთ თანამედროვე ადამიანისთვის ასე ვთქვათ სარგებელი, ცუდი სიტყვა, მაგრამ ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მუდმივად სარგებელზე და
არა პრაგმატული საუკუნეა, ეგეთ დროში ცხოვრობთ, ხო?
და მით უფრო რომ ამას გვახსენებენ, რომ საყრდისი არაფერი იყო 40 და ადამიანებს ჭირდებათ 400 ლარი და 800 ლარი. რა თქმა უნდა, ჭირდებათ. მით უფრო თუ კი სახელმწიფოს მთავრობას ხელი აქვს დაბანილი ამ რეგიონზე და მინდობილი აქვს ისეთი არათანამედროვე მენეჯმენტის მქონე კომპანიისთვის, როგორც RMG Gold-ია, რომელიც მართლა საბჭოთა არამარტო ინვენტარით, არამედ დამოკიდებულებებით გამოირჩევა, თუნდაც საკუთარი თანამშრომლებისადმი, რის გამოც ეს მუშები იყვნენ გაფიცულები. ამას არავინ არ ახსენებს. ხეს მუდამ საუბრობენ იმ ადამიანზე, რომელიც ჩვენ გვებრწვის, მაგრამ იმ ასეულობით ადამიანზე, რომელიც რამდენიმე თვით წინ გაფიცული იყო, იმიტომ რომ აპროტესტებდნენ მართლა არქაულ პირობებს მუშაობის და ძალიან ცუდა ხელფასთა დაზღვევის არარსებობას. იმ საზოგადოებას საუბარი არ არის, რომელიც დღეს გაჩუმებულია და შეშინებულია.
რას თავაზობთ? ანუ როგორ შეიძლება და საყრდენი გადაქცეულიყო კულტურული
რეგიონი? ეს რეგიონი, რომელსაც ყუნებისმიერი ნახავს, როგორც კი ამ გზას დაადგება, რომელიც უკიდურეს სიღატაკეშია, სადაც ცხოვრობენ ადამიანები, რომელსაც უჭირთ საკვები, უჭირთ სინათლე, დენი, გაზი, ყველაფერი უჭირთ, სადაც არის ისეთი სკოლები, როგორიც არის და ისეთი ბაღები, როგორიც არის. და ამ რეგიონში აღმოაჩინეს 2000 მანამდე იყო აღმოჩენილი როგორც ძველი ძეგლი და საჭიროებდა შესწავლას ასეთი დოკუმენტაცია არსებობდა ჯერ კიდევ 80-იან წლებში, მაგრამ სადაც 2004 და 5 წელს იპოვეს გარკვეული არტეფაქტები, ჯგუფი, რომლის ანალიზიც მოხდა ციურიხში და დაადგინეს, რომ იყო ბრინჯაოს ხანის, შემდგომ დაადგინეს, რომ იქ ოქროს მოიპოვებდნენ მეოთხე ათასწლეულში, ჩვენ წელთაღ რიცხვამდე.
ბუდიში უნდა გავეწყვეტინო. მოვისმენთ მუსიკას და შემდეგ ისევ დავბრუნდები სტუდიაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. კიდევ 10 წუთი გვაქვს იმისათვის, რომ ვესაუბროთ ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონიას, ჩვენ საუბრობთ ისტორიული ძეგლების დაცვის მსოფლიო დღეზე, რომელიც ხვალ აღინიშნება ეს დღე მთელ მსოფლიოში, არ ვიცი როგორ საქართველოში, მაგრამ საუბრობთ ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობაზე, შეიძლება ასე ითქვას, და რომ კულტურული მემკვიდრეობა ეს მხოლოდ იმისთვის არ ჭირდება ადამიანს, რომ თავი მოაწონოს სხვებს ამბობს, რომ უძველესი ერის თუ უძველესი კულტურის წარმომადგენელია სამწუხაროდ ასე იყო დიდი ხნის განმავლობაში და ეს რაღაცა ნარცისული უნებების დაკმაყოფილებას, რომელიც შემდეგ სადღეგრძელოებში გამოიხატება ხოლმე, რომ ჩვენ ვართ უძველესი ერი, უძველესი კულტურისა, ამისთვის არ კეთდება, კეთდება ზოგჯერ მხოლოდ და მხოლოდ პრაგმატული მიზნებით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საჭიროა იმისათვის, თუნდაც რომ როდესაც ამ ქვეყანაში ადამიანები ჩამოდიან, ისინი სადღაც წაიყვანო. მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი როცა საყდრის ლაპარაკობდით, მე ვიცი რომ იყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლებოდა ამ რეგიონიდან ამ რეგიონის გადაქცევა მართლაც ტურისტებისთვის მომხიბლავ რაიონად. ტურისტებს არ გულისხმობდნენ მხოლოდ როგორც ერთ-ერთმა პარლამენტარმა თქვა, სანდლებში და ბასანუშკებში ჩამოსულ ევროპელებს, გულისხმობ ქართველებსაც, თბილისელებსაც მაგალითად, რომელთაც შეიძლება სადღაც წასასვლელი ადგილი ჰქონდეთ. იყო თუ არა ასეთი პროექტი?
იყო და აი მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ როდესაც ასეთ ღატაკ რეგიონში აღმოჩნდა ასეთი ძეგლი და იმაზე საუბარიც, რომ უძველესი ერი ვართ, ამასაც სჭირდება გარკვეული დამამტკიცებელი ფაქტები და თავად თუ კი უძველესები ვართ, ამ ინფორმაციის პრაგმატული მიზნებით გამოყენებაც არაჩვეულებრივად შესაძლებელია, იმიტომ რომ იწვევს ინტერესს ხალხის.
ოღონდ არა მარტო საფრთხეებში.
რა თქმა უნდა, არა მარტო საფრთხეებში და ძალიან დიდი შანსი იყო ამ ძეგლის არსებობა და შენარჩუნება რეგიონის მომავალი განვითარებისთვის, პერსპექტივისთვის. იმიტომ რომ არავინ იცის რამდენხანს დარჩება RMG Gold-ი ან ვინმე მისი შემცვლელი კომპანია ამ რეგიონში და საერთოდ როგორც ისინი საუბრობენ, კომპანია ჩხალებში წაგებაზე მუშაობს, ხოსე ამბობენ ხოლმე და არა აქვს მოგება, ამიტომაც ჭირდება ის ოქროს ხანები თუ ოქრო, რომელიც ამ ბორცვის ქვეშ არის, რომ დარჩნენ და აზრი მიეცეს მათ მუშაობას, რაც ცოტა რთული დასაჯერებელია, მაგრამ დავუშვათ. აღმოჩნდეს შეიძლება ისე, რომ ერთ-ერთ წელიწადში გაჩერდეს საწარმო. ამოიწურება ის, ამოიღებენ ამ ერთი ჰექტარი ბორცვის ქვეშ არსებული ან არ არსებული, არავინ იცის უბრალოდ ოქროს რაოდენობას, რა ხდება შემდგომ. თუ კი ჩავხედავთ რა პერსპექტივაა, ვაქვს საერთოდ არსებობს გეგმა, რა აქვს სახელმწიფოს და ამერც ამ კომპანიას, როგორ მოუვლიან ამ ეკოლოგიურად დაბინძურებულ გარემოს. მაგრამ დაუშვათ მოუარეს და წავიდნენ. მე რა ეშველება ეგრეთ წოდებულ 3000 ოჯახს? არავინ ამაზე არ საუბრობს. რითი უნდა იცხოვროს ამ რეგიონმა? და ეს ძეგლი და ამ ძეგლი მუზეუმის შექმნა, რაც დღეს უკვე გამორიცხულია, და იმ მართლა უნიკალური გვირაბების შენარჩუნება 40 მეტრის სიღრმეში რომ იყო და მართლა მნიშვნელოვანმა სამეცნიერო ევროპულმა სამეცნიერო ლაბორატორიებმა დაადგინეს მისი ავთენტურობა და სიძველე და ეს არ იყო ვიღაცის გამოგონილი, მისცემდა ამ რეგიონს იმის საშუალებას, რომ იქ განვითარებულიყო სამეცნიერო კულტურული ტურიზმი. ეს არ ნიშნავს მარტო იმას, რომ ჩვენ თავაზობდით და ვთხოვდით, რომ ეს ციკლი შეინარჩუნებინათ. სამუზეუმო ინფრასტრუქტურის მოწყობა გულისხმობს იმას, რომ თითქმის ყველა ოჯახს მიმდებარე ტერიტორიებზე და სოფლებში შეექმნებოდა პერსპექტივა, რომ მათ ემუშავათ როგორც ჰოსტელებს, როგორც გიდე, ჰოსტელები ჰქონოდათ, შექმნილიყო, გაშენებულიყო ქალაქის მსგავსი რამა, მოეწესრიგებინათ საკუთარი კალმიდამო, მაღაროელების შვილები გამხდარიყვნენ გიდები, ისტორიკოსები, მეცნიერები, არქეოლოგები და გეოლოგები, მათ გაუჩნდებოდათ პერსპექტივა განვითარების, გაუჩნდებოდა ინტერესი. მე ახლა მინდა რომ რაკი ვერ ვასწრებთ საყდრის მაგალითზე იმას, რასაც მე ახლა ვისაუბრე, ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის როლი და ასე ვთქვათ შესაძლებლობები დავინახოთ. ერთია, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ გვაქვს რაღაც უძველესი კულტურული და ცივილიზაციის მატარებელ ტერიტორიაზე ვცხოვრობთ და გვჭირდება, რომ ეს დავანახოთ ამ სოფლიოს და მოვიზიდოთ ისინი და შედგეს კომუნიკაცია ჩვენსა და დანარჩენ გარესამყაროს შორის. ამას გარდა, რა თქმა მაუნდა ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, ძეგლი მატერიალური, ძეგლებად შენახული, არის ადამიანების დასაქმების წყარო და პერსპექტივა, არის ინტერესების და სოფხედვის და თვალსაწიერის გაფართოების შანსი მომავალი თაობებისთვის, კულტურული ცხოვრების შანსია. ცხოვრება არა მაღაროელის ცხოვრება და მუშის, რომელსაც პატივს არცემენ საქართველოში და არიცავენ მის უფლებებს და ძალიან ცოტა თითუზრუნავენ, არამედ ცოტა უკვე სხვა საფეხურის არსებობაზე და ცხოვრებაზეა საუბარი. აი ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა. ეს არ არის მხოლოდ ტურიზმის ტურისტისგან მიღებული ფული, რომელიც მიდის ბიუჯეტში და საზოგადოება რჩება განზე. ეს არის საზოგადოების ჩართულობა კულტურულ საგანმანათლებლო ცხოვრებაში. არა არსებობა, როგორც არსებობს კაზრეთი. არა გადარჩენა. არამედ ცხოვრება, განვითარებული საზოგადოება.
ეს არის მისი, მის შეგრძნება, რომ ეს მას ეკუთვნის.
აქ არის პრობლემა საზოგადოებას, გასაგები ბევრი პრობლემის და მიზეზის გამო და მე ვფიქრობ, რომ მეცნიერების და კულტუროლოგების არააქტიურობის გამოც საზოგადოებას, განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს არ აქვთ ამის განცდა. უიმედობა და ნიჰილიზმი არის ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ გარკვეული სამუშაოები არის ჩასატარებელი, პროექტები დასაწერი და ფინანსები მოსაძიებელი იმისთვის, რომ ის რაც ჩვენ გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის ზოგადად სახით, ის სიმდიდრე, რომელზეც სატრაგედიებში საუბრობთ ხოლმე, გახდეს რეალური ფასეულობა ყოველი ადამიანისთვის და მას ჰქონდეს განცდა და უშუალოდ ქვემო ქართლში არსებული ძეგლების ან სხვა რეგიონში იქ მცხოვრებს ჰქონდეს გზნობელობა ამ ძეგლების
ეს როგორ ხსნის საბჭოთა ტრადიციებით, დროს საბჭოთა კავშირი იყო და არ ჰქონდა არანაირი დამოკიდებულება ეგრე ქრის მიმართ, ხო, ზედაწერდი რაღაცებს, იმიტომ რომ ეს არ იყო შენ.
საბჭოთა, ასე ვთქვათ, დაბნეულობით ალბათ, იმიტომ რომ რა იყო ჩვენი და რა ვიყავით, ეს იყო ბოლომდე ალბათ ჩამოუყალიბებელი და შემდგომი პერიოდიც და საერთოდ შეიძლება არაპროფესიონალიზმიც, იმიტომ რომ ვართ ამ სფეროში და ბოლომდე არ ვიცით როგორ უნდა გამოვადგეთ საზოგადოებას.
რა ამას ახდენა უკვე ხელისუფლების ნება, ხელისუფლებისა რომელიც თავაზობს ასეთ დისკურსს. ოჯახები თუ კულტურული მემკვიდრეობა ასე გამოდის, ხო?
ხელისუფლება რამდენიმე წლის წინ დაიწყო სხვა დისკურსი და ეს ამჟამინდ ძალიან ამის გაგრძელება. უბრალოდ არგუმენტია ხელფასი თუ კულტურა, მაგრამ დისკურს მე მგონი სხვა რამე ქვია. ამას ქვია კულტურული მემკვიდრეობა ვაქციოთ ხელისუფლებას. აქვს ესეთი ხედვა, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არის ის, რასაც გავყიდი და ერთჯერადად მივიღებ თანხას. ამ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხედვა თუ სტრატეგია, არის რა ქვია, კულტურისა თუ გუშინდელიც, იყო სწორედ ასეთი, რომ ეს არის რაღაცა, რასაც შევფუთავთ, შენობა იქნება ეს იმელი შენობა, გუდიაშვილის სკვერი, სოლოლაკი თუ სახპრესი, შევფუთავ და უშუალოდ RMG Gold-ს ვეტყვი, რომ აი ამის ქვეშ არის ძალიან ბევრი ოქრო და სამაგიეროდ ჩვენ მოდიმე და მაფინანსე და რა სხვა პროექტები, ანუ მივაყიდი ამ ბორდს როგორც განსაკუთრებულს, ან და გავყიდი რომელიღაცა უბანს, ერთჯერადად გავყიდი და დღეს გამოვიჩენ თავს, ვიდრე ვარ ხელისუფლებაში. აი ესეთია დამოკიდებულება და ამ კულტურის გრძელვადიანი სარგებელი შედვა შეიძლება არის, მაგრამ გარკვეულ ჯგუფებს, ამჟამინდ პოლიტიკურ ელიტაში არსებულ ჯგუფებმა ვერ მოიცალეს ამისთვის, ან არ აწყობთ, რომ კულტურა დატოვონ საზოგადოების განვითარების, ასე ვთქვათ, რესურსად. არამედ იყენებენ ბიუჯეტის შევსების რესურსად. და ეს ჩანს, როცა ნებისმიერ თბილისის ძველ ძეგლს, შენობას ყიდიან და მორჩა. და ხელშეკრულებაშიც კი არ წერენ, რომ ახალ მფლობელს ავალდებულებენ რაღაცა პირობების დაცვას. საერთოდ ეს ტექსტები არის მარტივი ტექსტები სახელშეკრულებო.
კეთილი, და არა მარტო ყიდიან, არამედ ჩუქნიან კიდეც. და დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ აი ზუსტად ამ ფენომენზე, როგორ ხდება კერძო საკუთრება საჯარო სივრცე და შემდეგ რას უშვება კერძო მესაკუთრე ამ სივრცეს. ნიკოლოზ ლუტიძე გველოდება უკვე სოფოს ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ყველაფერზე ვერ მოასწარით გვესაუბრა სოფო კილასონე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზა იქნება შემდეგ და ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ სტუმართან ერთად აქციაზე რომელიც ხვალისთვის არის დაგეგმილი თბილისში
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი არის კვლავ ეთერში, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა 17:57 თბილისის დროით, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნიკოლოზ ლუტიძე. ხატვარი, მაგრამ ამჯერად ჩვენ მეგობრებს არტისტი, კარგი, ხატვარი არტისტია. და ესეთი ახლოს მიკროფონთანო და სრულიად არტისტულ აქციაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა. ოთხში მისი ორგანიზატორები სხვებთან ერთად არიან არტისტებიც აქციაზე, რომელიც ხვალ 15 საათზე გამართება. გამართება აქცია სახელწოდებით დაუბრუნოთ სალაყბო ბაღი ხალხს. პროვოკაციული სათაურია და ეს სალაყბო ბაღი რა არისო დღეს მკითხა დედაჩემმა როცა მითხარი რომ რა თემაზე გვაქვს და გაუკვირდა იმიტომ რომ არ ვიცოდი რომ ამ ბაღს ერქვა სალაყბო. საუბარია ბაღზე რომელიც საპატრიარქოს წინ თქვაც თუ გვერდით.
ალბათ წინ. ცენტრალური კარტა არის როგორც.
ხო, ცენტრალური კარტა რომელიც დაკეტილია და დაკეტილია მე მგონი მას მე რაც ეს
ხუთი
წელი 2006 წელს სამც თუ გახსოვს
მე გადასცეს საკუთრებაში
ესე იგი და რამდენად აი რა ვიცით ჩვენ ამ გადაცემის შესახებ
ანუ ანუ რაცა მე პირადად ინფორმაცია
აქვს.
ხო გადასცეს საპატრიარქოს ანუ რაღაც კვადრატულები არ მახსოვს უბრალოდ. ნუ ხაზარაძემ როგორც ვიცი შემოღობა.
ხაზარაძემ რა შემოღობა?
აი არ ვიცი გამჭირდება მაგას.
ხო,
არა, იმიტომ რომ დაიცვა თავი.
ანუ იყიდა ალბათ.
არა, მეგონი არა. არა, ეს ქალაქს ანუ
ქალაქის არის.
საკუთრება იყო, მერი ამ გადასცა საპატრიარქოს როგორც ვიცი. და ხაზარაძემ შემოღობა, ანუ საჩუქარი გააკეთა თითქოს, ანუ მისი სახლის წინარე ეს ბაღი და ალბათ ბუნებრივი იყო, ნუ არ მოწონდა ალბათ, რომ იქ ვიღაც ადამიანები სვავდნენ, ცოტა
ხმაო. სალაყბო რატო ერქვა?
ანუ მე როგორც ვიცი,
მაგას ასე ერქვა ისტორია.
ხო, ანუ მე როგორც მითხრეს ახლა, ანუ მე ასაკიან ადამიანებს ვეკითხებოდი და ეძახდნენ, იმიტომ რომ აი თუ რაიმე ჭორი გინოდა ქალაქში გაგიგო, უნდა მოსულიყავი აქ და ყველა ჭორს, ანუ სულ ანუ აპარატი მიდიოდა ხოლმე, სიტყვიდან გამომდინარე და ჭორების კარგი გასაგები ადგილი იყო რა, ქალაქში თუ რაიმე ხდებოდა, აქ ამ ჭორს გაიგებდი. ხო, ჩვენი ანუ რაც შეიძლება
პატარა არის.
ძალიან პატარაა, მაგრამ ძალიან ესეთი რა, სნაირის სავსე, ანუ მე იშვიათად მინახავს თბილისში, ანუ თბილისში კი არა, ანუ სადაც ყოფილი, ესეთი ყუდრო, პატარა და ძალიან სავსე ბაღი რა, სნაირზე. მე ყველაზე მწვანე ბაღია თბილისში.
ხო, და ეხლა ეს რო თქვათ, რომ ყველაზე მწვანე ბაღია, რა თქმა უნდა, მის იმფლობელი გვეტყვის, რომ მწვანე ბაღია და კარგი ბაღია, იმიტომ რომ დაკეტილია.
მაგრამ მე ეს მახსოვს ეს ბაღი. ანუ მე ხშირად ვსტუმრობდი ამ ბაღს
და ყოველთვის ესეთი იყო.
კი, მე ანუ ყველაზე ძალიან კარგად უზნობდია ეს შემიძლია თქვა მაგ ბაღში და ცოტა მე ვერ მივხვდი თავიდან საერთოდ რატომ მოხდა ამის დაკეტვა, იმიტომ რომ რაღაც არც გამოძება არ გამეკეთებ, მაგრამ სერიოზული დისკომფორტი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეგ ცხოვრობდი, ხშირად ვიყავი, აი მარტო და ჯდომარცა გინდოდა, ძალიან იდეალური კითხვა, აი ძალიან ესეთი კომფორტული ბაღიო.
და არგუმენტი ალბათ იცი.
კი, რა თქმა უნდა,
რა არის ეს არგუმენტი?
მაშინ დავკეტოთ მაშინ, ანუ ქაშუეთის უკანა არის მაგალითად ალექსანდროვი, 9 აპრილის ბაღი და ის დავკეტოთ, ანუ ბევრი ბაღი უნდა დავკეტოთ მაშინ, ხო? ანუ იქაც არის ეხა კოლმეურნეობის მოედანზე, როგორც იქ არის მართლა, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც თუ შეიძლება გარიცხოვს და იქვე სვავს და ანუ არავინ არ აქვს. მაგრამ ეს ხوار ნიშნავს იმას, რომ ჩავკეტოთ ყველაფერი და ანუ მე არავისთან.
Ну, ამაზე ალბათ არ გეტყვია, რომ საპატრიარქო და ქაშვეთი სხვადასხვა რამე არის. პასუხი შეიძლება ალბათ ამასაც გულისხმობ.
ხო, აი დღეს, მაგრამ დღეს შევესწარი ძალიან საინტერესო ფაქტს. ანუ სახელოსნომ აქ ლიტერატურის მუზეუმში და რო გადმოვდივარ, ხშირად მიწევს რა აპრილის ბაღის გადმოჭრა. და ქაშუეთიდან გადმოდიოდა მილი კანალიზაციის და კანალიზაციის და პირდაპირ გადმოდის წყალი ბაღში იღურება ეს. ანუ არავის არ უფიქრია, რომ ეს მილი ან შეერთოს პირდაპირ კანალიზაციას, ან რაღაც უკნას, პირდაპირ ბაღში იღურება, იშლება ეს წყალი და სან საინტერესო.
მერია შემოდაგერა. შეიძლება გაკასკადა ეს მილი.
არა, აი დიდი მილი, დია მილი, აი პირდაპირ გადმოს, არანაირი შეერთება, ანუ სხვა არის, ეგ დიდი ხანი პრობლემ დღეს მივაქცია ყურადღება. გადაღება მითოდა, მაგრამ ძალიან მეჩქარებდა. გადავიღე, პრობლემა არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ეგეც რაღაც.
ხო და დაუბრუნდეთ ისევ სალაყბობას, რას ამბობს მფლობელი, რატომ დაკეტეს ეს ბაღი?
ამაზე ალბათ ჯობია თვითონ მფლობელმა საუბროს. მე არავის არ ჩვენ
ну а дохлобит вици аргументирую саубария имазе რომ ასე უფრო შეინახეს კარგად იმიტომ რომ აბინძურებდნენ ხომარიკებდნენ უსახკაროები და ასე შემდეგ და
გასაგები ანუ
შენაო ბრისტვის ამრისტვის
ბრისტვის არსებობს ბაღი ქალაქის ცენტრში თუ ადამიანები ვერ ისევნენ ბაუშს ვერ გაიყვან შვიდოთ ვერ დაჭდები სკამის აიღეს იქედან
სკამები აღარ
არის სკამები
ანუ ამობენ ძაღლებიაო
ძაღლები ორი უზარმაზარი ძაღლია გაშუბული სხვა ძალიან საყურლები
და ხო მაგრამ
მაგრამ ნუ შანსი არ არის იქ რომ ვინმე გადავიდეს ნუ სასიცოცხლო საფრთხეა ჩემი აზრით იმიტომ ძალიან დიდები არის და ხო
და აი ეს რა საპირებთ ხო
ხო უბრალოდ მივოთ ვილაყვებთ ალბათ ჩვენს ანუ
იმედი მიხვალთ მაგრამ ვერ შეხვალთ
არა ვერ
შეიძლება შესვლა ორი დიდი ზაღლიაო
კი კი
და თან ეს უკვე უცხო სხვის ტერიტორია
კი რა თქმა უნდა ხო ანუ აი ჩვენ ანუ მე პირადად ახლა არა მაგ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში და ყოველას ვთხოვრო არ იყოს რაღაც ანუ არ იყოს აგრესია პირიქით ანუ ძალიან სიყვარულით რო ვთხოვოთ რო ეს ქალაქის ცენტრი ძალიან ცოტა ბაღი ხო გავაღოთ რა ეხლა ზოგი მე ბუნებრივ აზრი არ აქვს, ანუ რას ნიშნავს აზრი? სადაც არაკაკუნებენ, იქ არაღებენ და ჩვენს დავაკაკუნებთ. იქნებ კეთილნება ძლიერ
თამაქობთ. გუშინ გავიგე, არ ვიცი რამდენად მართალია ეს, ასეთი ინფორმაციაც გავცელდა, რომ სოციალურ ქსელებს წავიკითხე, რომ პრინციპში საპატრიარქო თანახმა არის რომ გააღოს ეს კარი თუ თქვენ თვითონ დაიცავთ წესები ქსარის.
ანუ რასაც წესები გზია ლაპარაკი ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ მაგალითად მე როარ დავაბინძურ, მე არც ერთ ბაზარ ვაბინძურებ. თუმცა მე ვხედავ, მე თვითონ ვიღებ თქვა ნაგავს და ან იმიტომ რომ რა მე აი ესე ვცხოვრობ. ეხლა ვიღაცას ვერ აკონტროლებს. იქ როგორც სხვაგან გვიან ალაგებენ ბაღებს, ისევე უნდა იყოს ახაც, ხო? ეხლა კარგი თქვა დააყენონ დაცვა პატარა ბაღში, ხო? ანუ ეს როგორც ყველა ბაღია ქალაქში, ხო, ისევე შეიძლება მოვარ. ეხლა მაგალითად მე ვცხოვრობ აბანოებთან. და იქვე არის ბაღი, ხო? და ეს სოკარის ანუ საკუთრებაში ყოფილა მე ეს ხანს გავიგე. ნამ ბას ბავ შულთან ერთად ხშირად ვსეირო და მაგალითად სამი წლის არის ჩემ ბავშვი და ძალიან უყვარს ეგ მაგალითად ზაფხულში კოტრიალი ბალახზე არ არსებობს ყვავილს ან რამეს მეკარო იცის რო ესა არ უნდა დააზიანოს
მეც ყვარს მაგრამ არ შეიძლება
ხო და ან კოტრიალი და ისე პანიკას ამლეს დაცვა და ბავშვი ლამის ერთხელ ლამის იძალა და ბავშვი ძალიან გადავჭით
სხვათაშორის მე მინდა უთხრა რადიო მსმენელს ესეთი რამე ამას წინათ ჩვენ წითელ ზონას ვიღებდით სასტუმრო რედისონის წინ. უბრალოდ კადრი მინდო და იქ და მოვიდა თაცვა და გითხრა რომ იქ არ შეიძლება გადაღება. ეს არის უზარმაზარი სივრცე. უზარმაზარი სივრცე, რომელიც უკვე არის კერძო სივრცე. ანუ ეს უკვე იყიდა ადამიანმა, მაგრამ და ძალიან ბევრი ამბობს რომ ეს არის კერძო ბაღი და კერძო ბაღის შემოღობის უფლებაც აქვს და რასაც უნდა იმას გააკეთებს. არ არის ესე ძვირფასო მეგობრებო, კერძო ბაღები არიან არის მთელს ოფლიოში ყველგან, პარიშშიც,
ამსტერდამში,
ლონდონში, მათ ყავთ თავენტი პატრონი, მაგრამ მათ არ აქვთ უფლება შემოღობონ დღისით მზისით, კი ღამე იკეტება ხოლმე, მაგალითად ლუქსემბურგის ღამე ნამდვილად იკეტება, პარიში მით უმეტეს ამდენი უსახლკაროა და შესაძლებელია რომ მათ აქვთ რაღაც მიდრეკილება რომ იქ გაათენონ ღამე, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში ღია და ადამიანები თქვა რომ დათანხმდნენ იმაზე რომ მოდით ასეთი რამე გავაკეთოთ, მთელი დღის განმავლობაში იყოს ღია და ღამე დავხვდით.
აი რომელ საათზე თქვა 11-ზე?
ღამეზე.
აი მე მართლა ღამე მასებს, ეგ
ღამე იყო კარგი.
ღამე, ანუ იმდენად 7-ია, თან მოძრაობა ხო არ არის? ანუ მაშინ საერთოდ არ იყო. და იმდენად 7-ი და წყნარი, ხო ღამე არის იდეალური. აი, კაი, კარგი, მაგაზე შეიძლება
მოლაპარაკება. რა რაღაცა გარკვეული კომპრომისი
ხო? ანუ მე ვფიქრობ, რომ აი მე ვერ ხვდები რა რატო უნდა იყოს დღეს ქალაქ ის ცენტრი ისედაც ძალიან ცოტა დარჩა. ანუ ესეთი ადგილები ქალაქში, ისედაც ყველგან მანქანა, ყველგან გადატვირთულია და ადამიანებს ძალიან ცოტა ადგილი აქვს, სადაც შეიძლება მშვიდად დაჯდნენ და
ეს ბაღი ნიკოლს მე კარგად არ მახსოვს ზეთ საპატრიარქოს კედელზე მიჯდა.
არა, გზა არის შუაში.
ხო, აი მახსოვსა შუაში გზა.
შუაში გზა არის და მე არის ეს ბაღი.
ხო. და ანუ რა ხდება ახლა იქ ვინც იმ ორი ძაღლის გარდა?
ანუ შედის
შეიძლება ვისე ირნო.
მე ერთხელ სადე შესვლამ
ერთადერთი
წავდა, არ წავდა და თხოვე თუ შე არო აი ძალიან კაცრად მითხრა რომ არა შეიძლება. Ну ხა მე აღწინააღმდეგობას ზედმათ არ ვობიო.
ანუ მე ბაღი არის.
მე ბაღი იყო ვიღაც ხო ვიცი, ნინჯერ წავდა
და როგორი ხა ეს ბაღი უფრო გამწვანდა და გალამაზდა და ყვავილები დარგეს და ასე შემდეგ რაც კერძო გახდა.
უბრალოდ ხეებია ისე.
ჩო ისე როგორც იყო.
ანუ ისე არაფერი, უბრალოდ წავები აღარა.
გასკამი არ არის ეს გასაგებია, მაგრამ რა ხდება აი რისთვის ჭირდება
საპატრიარქოს ეს ბაღი? რაც იძახიან, ანუ
რა სამომენტო რა გაგვიგია ამის შესახებ.
ერთად ერთ ის რომ ბომჟები იკრიბებოდნენ და
ხო ეს გავიგე.
ის იყო და მე ერთი ამბობდა კიდე რომ ერთმა ანუ ესეც გააპროტესტეს რომ ვიღაც ხვილებიო კოცნიდნენო ერთმანეს. ძალიან საინტერესოა რა სახის აკრძალვა უნდა დააწეს რომ საპატრიარქოს წინ არ აკოცონ ადამიანებმა ერთმანეს. ანუ აი სიყვარული აკრძალულია თუ აი ამას ვერ ხვდები ხოლმე. აი მაგალითად აი მალე ალბათ ქაშუეთის უკანას აიგზალი, ანუ ყველა მე ანუ ყველა რელიგიას აქვს თავისი ადგილი რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
აი ეს ხო არის ეკლესია.
Да, დარწმუნებული ვარ, ყველა ვინც იქ არის, იყოს კი ბატონო საპატრიარქო საკუთრებაში.
Მე მაგას იმედი გააქვს, რომ ხალხ თქვა აქციაზე შეიძლება საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც მოვიდნენ და დაეცაო.
მე ვფიქრობ, თვითონაც უნდა ჩაერთონ, ანუ ხო ეს ხო არა რაღაც ჩვენ ხო არა ვართ რაღაც რაღაც უცხოპლანეტელები ხო ჩვენ სამქალაქის და იქ ბევრი ალბათ ამ ეკლესიის ბრევლის შეიძლება იყოს, მაგრამ მე არ ვიცი. ვინმო და რავი რატო უნდა იყოს ესე დაკეტილი და ესე ანუ მე იმედი მაქვს რომ არ იქნება ესეთი ხისტი დამოკიდებულება და რაღაც კომპრომისებზე იქნება ლაპარაკი დიალოგი შედგება იმედი
მაქვს ძაღლები რომლებზეც შეთქვი რომ კარგი
საფარი
სათმელი მივიტანეთ ხო არ გაგიბრაზე
არა ძალიან კარგი ანუ მე ახლა ცხოვრობთან არ
უზარმაზია ორი დიდი
ხო მაგრამ ახლა ვიბაშა როცა თან იცავს აშკარად რა
ხო
იყებს ხოლმე მაგრამ ძალიან კარგები არიან სამ საფარები ყავდე თავიანთ ეზოში
კარგი
მაგრამ თავიანთ ეგეზოსა
კეთილი მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოს რომ ალბათ დაინტერესდა საუბარი აქციაზე რომელიც ხო 15 საათზე გამართება საპატრიარქოს წინ დაკეტილი ბაღის გახსნის მოთხოვნით და აქციას ქვია დაუბრუნოთ სალაყბობარი ხალხს نيكოლოზ ლუტიძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი როგორც სამბობს ის ერთ-ერთი ორგანიზატორია ამ აქციის ამით უნდა დავასრულო გადაცემა დიდი მადლობა დავასრულო დღევანდელი გადაცემა მადლობა უთხალევან გვარამაძის ხმის რეჟისორი ყოლევანი და დაგემშვიდობოთ ორშაბათამდე კარგად ბრძანდებოდეთ
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე
And if you don't like this rainy weather, better pack your bags up. But if you're running from it, brother, the only road that I can see. If you're running from it, brother, the only road that I can see.
yet. You better save your dimes and nickels, save them for a rainy day. It ain't gonna keep the rains from falling. At least you know you paid your way.